Алматы қалалық орталық мешітінің азан кезет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва каидина ва кудватина ва куррати уюнина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزيدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعات قرمت باورلار الله تعالى نسبت الله تعالى بزجي وصلنا جازغانيكين сіздермен жүздесіп отырғаныма, өздеріңізбен бұдан былай қарата апта сайын Құдай қаласа кезігіп отыратындығыма, сұхбаттасып отыратыныма өте қуаныштымын. Алла Тағалаға сансыз мақтаулар, шүкірлер болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат, есендіктер болсын. Енді жаңа әрине Қасым тақырыпты жалпылама айтты. Бірақ тақырыпты өзім қазір қандай бағытта сұхбатымызды өрбітеміз, жалпы мазмұны қалай болады, мен өзім айтамын. Біз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметіміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен мектептің иесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мектебінде оқыған, мектебінде тәрбиеленген мыңдаған кісілер бар. Мыңдаған кісілер бар. Олар сахабалар деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ерушілері, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шәкірттері. Біздің дініміздің тірегі, өздеріңіз жақсы білесіздер, ол негізгі түп бұлақ көзі. Біздің дініміздің негізі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Джабраил алейхиссалам арқылы Алла Тағаланың жолдаған кітабы Құраны. Құран біздің дініміздің тірегі негізі. Біздің дініміздің тәлімдерінің барлығы да осы Құраннан бастау алады. Құран бұл Алла Тағаланың кәләмі, Алла Тағаланың кітабы. Құран қазірге дейін бірде бір әрпі немесе бірде бір әрекеті өзгермей осы уақытқа дейін аман есен бұзылмай жеткен Алла Тағаланың кәләмі. Алла Тағала оған кепілдік берген. Жаңа ғана өзіміз ақшам намазында оқыдық. Хижр сүресінде бірінші бетінде келетін аят: Астаъизу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна нахну наззална зикра. Шын мәнінде біз бұл зікірді Құранды түсірдік дейді. Кім арқылы? Джабраил алейхиссалам арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала жолдады. Түсірдік шын мәнінде. Алла Тағала жіберді, жолдады. Джабраил алейхиссаламды пайдалана отырып. Ва инна лаху лахафизун. Біз оны өзіміз сақтаймыз, қорғаймыз дейді. Шын мәнінде Алла Тағала бұл Құранды, бұл кітапты өзінің кәләмін қорғаған, сақтаған. Басқа ешқандай әлемде, тарихта кітап жоқ. Осылай қияметке дейін өзгермей, бұзылмай жететін. Қияметке дейін. Енді біздің дініміздің бұлақ көзі Құран болса, алғашқы негізгі бұлақ көзі. Екінші болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті. Осы бұлақ көзге, осы Алла Тағаланың кәләміне сахабалар қалай қызмет етті? Осы Құранға олар қалай көңіл бөлді? Осы Құранды олар қалай үйретті? Осы Құранда Алла Тағаланың кәләмін өзінен кейінгі ұрпаққа, өзінен кейінгі буынға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мектебінде тәрбиеленген шәкірттер қалай жеткізді? Біздің жұмалық дәрісіміздің мазмұны осы болды. Сахабалардың Құранға қызметі қалай болды? Бірнеше сахабаға негізгі Құранға қызмет жасаған, тікелей көбірек қызмет жасаған сахабаларға тоқталамыз осы жұмалық дәрісімізде. Олар Құранды қалай оқыды? Құранға қалай амал етті? Құранды олар қалай жақсы көрді? Құранды қалай сүйді? Қашан біз Құранды үйреніп, Құранды жақсы көріп, Құранға амал етіп, Құранды өзімізден кейінгі буынға дұрыс жеткізгенде, біз Алла Тағаланың азабынан құтылатын тура жолдағы үміт боламыз. Ал Құранды тастап қоятын болса, Құранды оқымайтын болса, Құранға махаббат қоймайтын болса, онда біздің жағдайымыз қиын болады. Мұсылман деген тек атаумен ғана жүріп қалуымыз мүмкін. Демек, жұмалық дәрісіміздің, жұмалық біздің сұхбатымыздың мазмұны сахабалар, яғни Құранға қызмет еткен сахабалар. Сол тақырыпта Құдай қаласа өріп өтеміз. Енді Құран жөнінде Алла Тағала былай дейді Құранда. Инна хазал Құрана яхди лиллати хия ақван. Шын мәнінде бұл Құран ең тура жолға бастайды дейді. Себебі естеріңізде болсын, Құран мазмұны да әрбір әрпі де сөзі де ол Алланың кәләмі. Хадистер. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі, бірақ кейде риуаятшылар, сахабалар, табиғиндар, одан басқа да хадисті жеткізушілер өздерінің сөзімен, өздерінің шарқымен жеткізген болуы әбден мүмкін. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям меңзеген мағынаны жеткізеді. Көрдіңіздер ме? Хадистердің өзі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның барлығы аузынан түскен Пайғамбарымыз сөзі деп айта алмаймыз. Бірақ мағынаны солай Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалағандай кейде жеткізуі мүмкін. Кейде тура Пайғамбарымыз айтқандай жеткізуі мүмкін. Бірақ Құранда ондай әңгіме жоқ. Құранда мынау Пайғамбардың сөзі болып қалуы мүмкін. Мынау сахабаның кейбір түсіндірмесі болып қалуы мүмкін. Немесе мынау бір қырағат иесінің бір тәпсірі болып қалуы мүмкін деген секілді Құрандағы кейбір сөздерге, кейбір әріптерге ондай күмән келтіру орынсыз. Мүмкін емес ол. Мүмкін емес, олай жасай алмаймыз. Сондықтан Алла Тағала кесіп айтып отыр. Шын мәнінде бұл Құран ең тура жолға бастайды. Ақ Құран. Ақ қауим деген сөз, ол тура деген сөз, тіке деген сөз. Ақ Құран деген ең тура деген сөз. Ең жақсы. Мысалы, базарға барған уақытта заттар, жақсы заттарды көрдіңіз. Алманың бірнеше сорты тұр. Мына көк базарға бардыңыз. Соның ішіндегі барлығы ұнап тұр. Бірақ бір алма бар, барлығынан дәмді. Барлығынан сулы. Орысшалап айтқан сочный дейміз ғой. Ең дәмді алма. Тура тірліктер бар, дұрыс тірліктер бар, бірақ Құран сол дұрыс жолдардың, туралықтың ішіндегі ең турасына, ең дұрысына бастайды деп тұр. Бұған мұсылманның ешқандай күмәні болмау керек. Сіз Құранды ұстандыңыз ба? Құранға амал еттіңіз ба? Иншалла ең тура жолдасыз. Сонымен қатар айтады. Бұл Құран тек қана тура жолға бастап қоймайды. Бұл Құранның функциялары өте көп. Уайубашшируль муъминин. Қуантады. Момын мұсылмандарды бұл Құран қуантады. Ол момын мұсылмандар кімдер? Момын мұсылмандар қазір санаттары өте көп. Момын мұсылмандар. Момын мұсылмандардың бес уақыт намазға келетін момын мұсылман бар. Оразаны үзбей ұстайтын момын мұсылман бар. Тек жұмаға келетін момын мұсылман бар. Үйінде анда-санда бір Құран оқытып қоятын момын мұсылмандар бар.
Анда-санда бір садақа беретін момын мұсылмандар. Біреу момын мұсылман, бірақ ол анда-санда өтірік айтып қоятын момын мұсылман бар. Момын мұсылман анда-санда жаңағыдай басқа да бір күнәлар жасап қоятын момын мұсылмандар бар. Қандай момын мұсылмандар? Арғата Құран айтады: "Әллазина яъмалуна ас-салихат". Ізгі амалдарды, жақсы игі амалдарды жасайтын, жасай беретін сондай момын мұсылмандарды қуантады. Адам кемшіліксіз болмайды, бауырлар. Адам кемшіліксіз болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Куллу бани адама хатта, ва хайрул хаттаина ат-тауабун". Бүкіл адам баласының барлық қателеседі. Соның ішінде мұсылман момындар да қателеседі. Мүмкін емес қателеспеу. Күнә жасап қоюымыз мүмкін. Анда-санда біреуді ренжітіп қоюымыз мүмкін. Бірақ солардың ішінде ең абзалы, дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ол тәубе етушілер. Тәубе етуші ол Алла Тағаладан жасаған ісіне, күнәсіне өкініп, Алла Тағаладан кешірім тілейтін, қайтадан сол күнәға қайтпайтын мұсылмандар. Солар, дейді, ең абзалдар. Біздің ғұламаларымыз айтады, ізгі адам кім, дейді? Ізгі адам, жақсы адам кім? Ол жақсылықтары, жақсы амалдары күнәсінен немесе дұрыс емес ісінен артық болып тұрған адам ізгі адам, дейді. Бұл жерде Құранның айтып отқаны сол. Ізгі амалды ол көп жасайды. Анда-санда күнә жасап қойса да, бірақ оның ізгі амалы үмметке, адамзатқа, жалпы жаратылысқа пайдалы амалы көбірек мұсылмандар, момындар. Соларды қуантады. Немен қуантады? Әнна ләхум әджран кәбира. Оларға үлкен ұлы сауап бар. Алланың құзырында Алланың жәннәті бар. Алла Тағала оларға дайындап қойған сыйапат бар. Алланың құзырында Алла Тағаланың дайындап қойған жәннәті бар, бау-бақшалары бар, сонымен сүйсіндіреді. Демек, біздің Құран бұл ең тура жолға бастайтын кітап. Тағы бір аятта айтады: "Қад жаакум миналлахи нурун ва китабум мубин". Сендерге Алла Тағаладан нұр келді, дейді. Сізден нұр болатын болса, яғни сіздің алдыңыз жап-жарық болып көрініп тұратын болса, машинаңыздың фары өте жарық болып алдыңызды әдемі көрсететін болса, дальний, ближний барлық жақсы істейтін болса, сіз жолда кетіп баратқанда қараңғыда еш нәрсеге соқтыға қоймайсыз. Себебі алдыңызды көріп баратсыз. Өзіңіз жаңағыдай нарушение жасамасаңыз соқтыға қоймайсыз. Яғни бұл кітап сондай нұр. Бізге көрсетеді, ақ пен қараны ажыратып береді. Көріп тұрамыз осы кітапты, үйренсек, бұл Құранды, Құранға амал етсек, бұл Құранды жақсы көрсек, оқысақ, нұр бұл Құран. Алла Тағала нұр деп атап отыр. Жүрек нұрланады, жан дүниен нұрланады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Иттақу фирасатал муъмин фа иннаху яра бинуриллахи". Момын мұсылманның парасатынан сақтаныңдар, себебі ол Алланың нұрымен қарайды. Себебі ол Құран оқиды. Себебі ол Құранды түсінеді. Себебі ол Құранға амал етеді. Себебі ол Құранды жақсы көреді, Құранмен өмір сүреді. Сондықтан оның парасаты нұр. Ақ пен қараны, ненің дұрыс, ненің қате екенін ол Алла Тағаланың сондай берген ерекше қасиетімен біліп тұрады ол. Көріп тұрады. Иттақу фирасатал муъмин фа иннаху яра бинуриллах. Сосын айтады: "Ва китабум мубин". Бұл Құран, дейді, сендерге келген Алла Тағаланың тарапынан. Бұл ашықтап, анықтап беруші кітап. Бізге барлығын анықтап береді. Ненің бізге пайдалы, ненің зиян екенін осы Құран бізге анықтап береді. Адам баласы, біз абсолюттік білімге ие жаратылыс емеспіз. Абсолюттік тұрғыдан бүкіл барлығын бүгін шүгесіне дейін, өткенде не болды, болашақта мың жылдан кейін не болады, оның барлығын білетін бір Алла Тағала. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Алла Тағала бізді және біз жасайтын амалдың бәрін жаратты. Жаратады Алла Тағала. Біз білмейміз болашағымызды, бірақ Алла Тағала біледі. Ва китабум мубин. Яғни Алла Тағала бізге болашақта ненің пайда, ненің зиян екенін осы кітапта түсіндіріп қойған, ашықтап берген. Яхди биһиллаху ман иттаба ридуанаху субулассалам. Құранның қасиеттері, қараңыздар. Алла Тағала кімде кім Алла Тағаланың разылығын тілейтін болса дейді. Алла Тағала сол пендені осы кітаппен сәлемнің, бейбітшіліктің, жақсылықтың жолдарына бастайды. Жақсылықтың жолдары бір ғана емес. Жақсылықтың жолы көп. Жақсылық жасау бір ғана жолмен болмайды, бауырлар. Біреу жақсылықты біліммен жасайды. Біреу жақсылықты қолымен жасайды. Біреу жақсылықты аяғымен жүгіріп жасайды. Біреу жақсылықты тілмен жасайды. Біреу жақсылықты қаламмен жасайды. Біреу жақсылықты мал-мүлкімен жасайды. Біреу жақсылықты өзінің атақ даңқымен жасайды. Адамдарға пайда тисін деп атағын, даңқын, өзінің танымалдылығын пайдаланады. Жақсылықтың жолдары көп. Алла Тағала кімде кім Алланың разылығын тілесе, Алланың разылығынан үміт етсе, соны сол жақсылықтың жолдарына бастайды деп отыр. Көрсетіп қояды. Сіз өзіңізге сәйкес келетін жолмен жақсылық жасайсыз мына үмметке, елге, дінге, мемлекетке. Ва юхриджухум миназ-зулумати илян-нур. Қараңғылықтардан, зулумат. Қараңғылықтар көп. Ғұламаларымыз айтады тәпсірде. Қараңғылықтар көп дейді, адасушылықтың жолы көп дейді. Бірақ ақиқат біреу, нұр біреу. Ол исламның нұры. Алланы бір деп тану, таухид нұры. Ол біреу. Сол қараңғылықтардан осы Құран бізді нұрға бастайды. Құранның осындай қасиеттері бар. Ва яхдихим иля сиратин мустақим. Және оларды тура жолға бастайды. Осындай қасиетке ие болған Құранға ең бірінші болып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанындағы пайғамбарымыздан кейін сахабалар көңіл бөлді. Сахабалар осы Құранды бізге жеткізуге ең алғашқы болып қызмет еткен үмметтің алғашқы буыны солар. Сахаба деген кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шәкірті дедік. Оның анықтамасы қалай? Ғұламаларымыз айтады. Хуа ман лақия ан-набия саллаллаху алейхи ва саллама муъминан бихи баъда биъсатихи хала хаятихи яқзатан ва мата алал иман. Бұл сахабаның анықтамасы. Енді сахабаға кіріп отырмыз. Сахаба деген кім? Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға пайғамбарлық келгеннен кейін, Алланың елшісі болып жарияланғаннан кейін, вахи келіп басталғаннан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтіре отырып кездескен адам. Ең бірінші. Өмірінде бір рет кездессе де иман келтірді, пайғамбарлықтан кейін кездесті пайғамбарымызбен. Сосын иман келтірді. Өмірінде сол мені сахаба. Анықтамасын оқыды, я қызатан дейді. Яғни ол ояу болып кездесті пайғамбарымызбен. Пайғамбарымызбен ұйқыда кездескен жоқ, яғни ол түсінде көрген жоқ пайғамбарымызды. Пайғамбарымызды түсінде мұсылмандар көруі әбден мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадистерін айтады, кімде кім мені көретін болса түсінде, шын мәнінде ол мені көрді дейді. Себебі әбіліс шайтан менің кейпіме ене алмайды дейді. Бірақ сахаба, ол адам, түсінде көрген адам сахаба болып есептеле ма? Жоқ. Ол ояу болып. Ұйқы жағдайда емес, ояу кезінде кәдімгідей ақыл есі орнында болып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көру керек. Сонда ол сахаба болып есептеледі. Сонымен ең соңғы шарты ва мата алал иман. Және ол иманмен қайтыс болды. дінде жүріп қайтыс болды. Сол иманымен өмірден өтті. Сол иман келтіргеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға кейіннен өмірінің соңына таман діннен шығып кеткен жоқ, қайтадан күпірлікке кеткен жоқ. Ол сол иманымен өмірден озды. Сахабаның жалпы анықтамасы осылай. Кейбіреулер сұрақ қояды. Сахабалардың саны қанша болды дейді. Сахабалардың саны өте көп болған. Екі негізгі риуаят бар. Бір риуаятта айтады, әйелі бар, ер кісілері бар, барлығы 100 мыңдай сахаба болды дейді. 100 мыңдай. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінде 100 мыңдай сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен бірге болды, сөйтіп өмірден озды сол иманмен дейді. Енді бір риуаяттар, ол енді көбірек айтылатын риуаят, 124 мың сахаба болды. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соңғы қажылыққа барған кезде сол кезде жаңағы айтылатын риуаят. Сол кезде 124 мың сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның соңғы қажылықта хутбасын тыңдады деп риуаяттар келеді. Жалпы сахабалардың санына байланысты мәліметтер осылай. Енді сахабалардың барлығы бірдей болған жоқ бауырлар. Сахабалардың ішінде біреулері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен көбірек өмір сүрді бірге. Біреулері бір-екі мәрте ғана кездесті. Біреулері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен ғазауаттарда, жаңағы әскери жорықтарда көбірек жүрді. Біреулері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен білім жағынан көбірек бірге болды, Абу Хурайра секілді хадисті көбірек тыңдады. Енді бір сахабалар бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Абу Бакр секілді жолына бүкіл мал мүлкін дымын қалдырмай садақа қылып сарп етіп жіберді құрбандыққа. Бір сахабалар мал мүлкінің жартысын берді. Сондықтан сахабалардың дәрежесіне байланысты өзара біздің ғұламаларымыздың арасында пікір бар. Олардың дәрежесі барлығы бірдей болған жоқ деп. Енді бұл жөнінде Әл-Имам Сафараини айтады, Әхлі сүнна вәл жамағаның түсінігінде, ұстанымында, мәзхабында, яғни ең абзал сахаба Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анху. Абу Бәкір ас-Сиддиқ ең абзал сахаба. Одан кейін хазіреті Умар келеді, одан кейін хазіреті Усман радиаллаху анху, одан кейін хазіреті Али радиаллаху анху. Сосын арғарата алты сахаба, яғни бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннатпен сүйіншілеген 10 сахаба бар. Сол 10 сахабаның ішінде осы 4 сахаба, сосын ар жағында 6-ау. Олар Саад бин Аби Ваққас, Саид бин Зайд, Абдурахман бин Ауф, Талха бин Убайдулла, Абу Убайда ибн Аль-Джаррах, Зубайр бин Аль-Ауам секілді сахабалар. Олар енді алғашқы 10-дықтағы сахаба. Жаңа 4 сахабадан кейін осылар келеді. Одан кейін ары қарата дәрежесін біздің Әхлі сүнна вәл жаманың ғұламалары айтады, одан кейін Әхл Бәдір дейді. Бәдір ғазауатына қатысқан сахабалардың дәрежесі келеді дейді одан кейін. Бұл 10 сахабадан кейін. Одан кейін Байатыр Ридуан. Әне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Ридуан байаты берілді. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жаңағы Ридуан ағашы деп аталып кетті ол. Барлығы келіп, сол қиын қыстау жағдайда келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қол берді, ант етті. Сол жерде болған сахабалар дейді. Бәдір сахабаларынан кейінгі дәрежедегі сахабалар. Одан кейін Ухуд шайқасына қатысқан сахабалар келеді дейді. 4-ші дәрежеде. Сосын арғарата қалған сахабалар. Бұл енді сахабалардың жалпы дәрежесіне байланысты. Енді сахабалар жөнінде Құранда аяттар келеді, оларға қазір тоқталамыз. Біздің Әхлі сүнна вәл жаманың ақидасында сахабалардың барлығы әділ болып есептеледі. Сахабалардың барлығы сенімді тұлғалар. Сахабалардың ешбіріне біз Әхлі сүнна вәл жама бағанағы мен берген анықтамаға сәйкес болған сахабалардың ешқайсысына біз күдіктенбейміз, ешқайсысына тіл тигізбейміз. еш қайсына байланысты мін тақпаймыз. Барлығы сенімді. Оларды біреудің ақтауы, оларды біреудің жаңағыдай, олар жаңа сенімді риуаятшы, немесе ол жаңағы жаттау қабілеті мықты болған деген секілді бағаларды ешкім бере алмайды. Сахабалардың дәрежесі солай. Себебі олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен кездесуге, дидарласуға лайықты болған біздің үмметтің тұлғалары. Солар себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға вахи түсіп атқанда куә болған тұлғалар олар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тікелей Құранды үйреніп атқанда, Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымызға Құранды, Құран аяттарын жеткізіп жатқан кезде олар куә болған. Олардың артықшылықтары, олардың жақсылықтары жөнінде Құранда бірнеше аят келеді. Солардың кейбіреулерін тоқталып өтейік. Мысалы, Фатих сүресінде мынандай аят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнінде айтады. Мухаммадур Расулуллах. Мухаммед ол Алланың елшісі. Құран кесіп отыр, шешіп отыр. Валлазина маъаху ашиддау алал куффари рухамау байнаху. Онымен Мухаммедпен, яғни саллаллаху алейхи ва саллям бірге болғандар деп Алла Тағала сахабалар жөнінде айтып бастапты. Олар кәпірлерге қатал дейді. Яғни діннің душмандарына қатал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның душмандарына қатал олар. Алланың душмандарына, исламның дамуына кедергі болғандарға қатал дейді. Рухамау байнаху. Өзара олар өте мейірімді. Өзара олар өте бір-біріне жанашыр дейді. Мұсылмандар бір-біріне мейірімді, бір-біріне кешірімді, бір-біріне жанашыр. Сахабаларды Алла Тағала Құранда осылай сипаттап отыр. Сахабалар бір-біріне жанашыр болды. Бір-біріне мейірімді болды. Өзіне артық көрген, жақсы көрген нәрсені бауырына одан да артық жақсы көрді. Үлкен ғазауаттағы бір оқиғаны баршамыз білеміз. Бірнеше сахаба жараланып жатыр. Келіп, біреуі су деп қиналады. Сол уақытта суды әкеп беретін жаңаға көмектесіп жүрген сахаба келіп, суды берейін деп атқанда екіншісі су деп олды аңырсыйды. Жараланып жатқан екінші басқа сахаба. Маған емес, соған апар деп, өзі ішкісі келіп тұрған суды анаған бұрады. Екінші сахабаға. Сосын екіншіге жете бергенде үшінші су деп су сұрайды. Қиналып жатқан үшінші жараланып жатқан сахаба. Оған барады. Төртіншіге барып атқанда ол төртінші үзіліп кетеді. Қаза тауып, шахид болады. Сосын үшіншіге келгенде ол да шахид болып кеткен. Екіншіге келгенде ол да шахид болып кеткен. Бірінші кесе ол да шахид болып кеткен. Су іше алмай қалған суда. Осылай осыншалықты қиын жағдайда тұрып Өзіне жақсы көргенді, бауырына жақсы көрді. Осындай мейірімді болды сахабалар. Ал енді біз солаймыз ба? Міне, бізге үлгі болатын тұлғалар осылар. Мұсылмандарға үлгі болатын тұлғалар осылар. Алла Тағала Құранда осылай айтады, мақтайды бұлар, мадақтайды Алла Тағала. Тарахум руккан суджада. Оларды көресің, олар рукуды, сәждені көп жасайды дейді. Ол не деген сөз? Олар намазды көп оқиды, намаздарын қаза қылмайды деп отыр. Сипаттары сахабаларды. Намазға немқұрайлы қарамайды. Намазға немқұрайлы қарау, намазды ұмыту деген ол екіжүзділіктің белгісі. Алла Тағала «Валлазина хум ан салатихим сахун» дейді Мағун сүресінде. Намаздарын ұмытып қояды дейді. Екіжүзділер айтады, олар намазға әрең қиналып тұрады дейді. Күсәлі, жалқаулықпен тұрады намазға дейді олар. Намазға ықыласпен тұрмайды. Алла Тағала тағы бір аятта Алланың азабынан құтылатын, Алланың жәннетіне лайықты момын мұсылмандарды «Қад әфләхәл мұминун, әлләзинахум фи салатихим хашиун» дейді. Міне, сондай момын мұсылмандар құтылды Алла Тағаланың ашуынан, жәннетіне лайықты болды. Олар кімдер? Намазында ықыласты болатындар. Бұл жерде руккаан суджада дегені Ол жай ғана руку сәжде жасайтын емес, қайта-қайта руку сәжде жасай беретін адамды айтады. Қайта-қайта ол намазға ешқашан немқұрайлы қарамай, намазын үзбейтін, қаза қылмайтын адамды сондай мұсылманды айтады. Ябтағуна фадлан миналлахи ва ридуана. Олардың мақсаты Алла Тағаланың кеңшілігі. Олардың қалайтыны, сахабалар да айтып отыр. Сахабалар бізге сипаттап беріп отыр Құран. Алла Тағала өзінің кәләмімен бізге сахабалар сипаттап беріп отыр. Олар Алла Тағаланың кеңшілігіне ұмтылады. Олардың қалағаны Алла Тағаланың разылығы, яғни ихлас. Біздің дініміздің негізі ихлас. Ихлас болса дінімізде, ғибадатымызда, іс-әрекетімізде, құлшылығымызда, онда біздің іс-әрекеттеріміз сауаптан жазылып қабыл. Ихлас болмаса бәрі бекер. Біреудің жаңағы мақтағанын, немесе біреудің көргенін, басқа бір құлдың, пенденің, жаратылыстың ризалығын тілеп жасалған құлшылықты Алла Тағала ертең қайтарып жібереді. Алла одан сақтасын баршамызды. Бар, содан тілеңдер. Өздеріңнің қалағандарыңды, сауапты, жәннәтті сол кімді маған серік қостыңдар құлшылықтарыңда, содан барып сұраңдар. Фәмән кәне ярджу лиқа раббихи фәлиәмәл амәлән салиха вәлә юшрик би ибадати раббихи ахада. Кімде кім Алла Тағаламен, Раббысымен дидарласуды, жүз жарық боп Раббысының алдына баруды қалайтын болса дейді, ізгі амал жасасын, құлшылығында Аллаға серік қоспасын дейді. Құлшылықта біз ихластан басқа еш нәрсе болмау керек. Ихлас деген не ол? Ғұламалар айтады: "Хуал халас мин руъятил ашхас". Ихлас деген ол адамдар көріп тұр ғой, басқалар біліп тұр ғой деген сезімнен арылу дейді. Сахабалардың сипаты осылай болды, қасиеті осылай, ихлас болды олар бойында. Алла Тағаланың кеңшілігін, Алла Тағаланың разылығын тіледі олар. Басқа нәрсе оларға қызық болған жоқ. Симахум фи вуджухихим мин асарис суджуд. Олар соншалықты сәждені, құлшылықты көп жасағандықтан олардың нұрлары жүздерінен көрініп тұратын. Кәдімгі, олардың имандарының күшті болған соншалықты, олардың ықыластарының, олардың Алла Тағалаға деген тақуалықтарының күштілігі соншалықты олардың жүздерінен нұрлары көрініп тұратын. Сәждені көп жасағандықтары нұр боп жүздерінен көрініп тұратын. Сахабалардың сипаты ол. Зәлика мәсәлухум фит таурати ва мәсәлухум фил инджил. Бұл сахабалар жөнінде қажет болса Тауратта, Інжілде де айтылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы Тауратта, Інжілде де келеді. Сонымен қатар сахабаларды да Таурат, Інжіл айтады. Бірақ өкінішке орай кейбір Тауратта, Інжілді оқитын сол кездегі сенетін адамдар оны жасырды. Мединадағы яхудилер жасырды оны. Олар ойлады, пайғамбар бізден болады деп ойлап қалды. Бірақ пайғамбар арабтардан шыққан кезде көре алмай оны жасырды өкінішке орай. Алла Тағала бірақ айтып отыр. Олардың мысалы, зәлика мәсәлухум фит таур. Олардың аты, олар жөнінде әңгіме Тауратта да, Інжілде де бар деп отыр. Казаруин ахража шатуаху. Енді Алла Тағала мысалмен түсіндіріп отыр. Олардың мысалы дейді, бір егілген егін секілді, дән секілді. Ол егілді дейді. Одан кейін оның сабақтары өсіп шықты. Сосын ол күшейді сабақтары. Сосын қатайды дейді. Тікесінен тік тұрды. Одан кейін дән берді. Жеміс берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егінші, диқанчы дәнді қалай егіп, қалай тәрбиелейді, қалай өсіреді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды солай тәрбиелеп, солай өсірді. Сахабалардың жемісін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солай көрді. Ары қарата біздің барлығымыз соның жемісіміз. Бізге ханафи мазхабын жеткізген сахаба ол Абдулла ибн Масуд. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи дінді, сүннетті, исламды Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың жолымен үйреніп отыр. Ханафи мазхабы сүннетке қатысы жоқ. Ол жерде хадистер аз. Ханафи мазхабын ұстану міндетті емес деген секілді кейбір бауырларымыз айтуы мүмкін. Оларға айту керек: "Ей, не деп отырсың сен? Ханафи мазхабы ол Абдулла ибн Масудтың мазхабы." Егер қаттырақ айтатын болса. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи дінді ол Таураттан, Інжілден үйренген жоқ. Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің бізге жеткізген риуаяттарының, хадистерінің барлығы Абдулла ибн Масудқа барып тіреледі. Абдулла ибн Масуд пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қари сахабаларынан, Құранды жаттаған, Құранға барын салып еңбек еткен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте жақсы пікір білдірген сондай ұлық сахабалардан. Абдулла ибн Масуд бізге жеткізіп отыр дінді. Соны айтады. Сөйтіп жемісін берді ол дейді. Юаджибу зурраъ. Сосын оған сол диқаншылар қуанады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды тәрбиелегеннен кейін, сахабалардың еңбегін көргенде қуанады. Ертең Алланың құзырына барғанда сахаба бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың құзырында айта отырып басқа пайғамбарлардың, басқа үмметтердің алдында бізбен мақтанады пайғамбарымыз. Соны айтып отыр. Юаджибу зурраъ. Диқаншылар сонымен қуанады дейді. Өзінің еккен дәнінің жемісін көрген уақытта. Егінінің жемісін көрген уақытта дейді. Уражайды. Не үшін дейді? Лиағиза бихимул куффар. Алла тағала осы сахабалармен анау діннің дұшпандарының ызасын келтіреді дейді. Дінді ұнатпайтындар, Алла тағалаға бойсынбайтындар. Сахабаларды, мұсылмандарды көргенде олар қуанбайды. Олар ызасы келсе келсін, ашуланса ашулансын, көре алмаса тұз жаласын. Бірақ бұл дін қияметке дейін жалғасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жемісі тәрбиелеген қияметке дейін жалғасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ертең қияметте инша алла бізді Алла тағала адастырмаса бізбен мақтанады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Арғы айтады: "Уа'адаллаху аллазина аману ва амилуссалихати минхум магфиратан ва ажран азима." Алла тағала иман келтірген, иманның шарттарын бәріміз білеміз. Және ізгі амал жасаған, ізгі амалдарды жасаған құлдарына мағфиратты, Алла тағаланың кешірімін және ұлы сауапты уәде етті дейді. Енді қараңыздар, біз сахабалардың жолын ұстанып, сахабаларды жақсы көріп, сахабалардың тәлімін ұстана отырып келесі ұрпаққа, өзімізден кейінгі буынға дұрыстап жеткізетін болсақ, Алла тағала бізге кешірімді, мағфиратты уәде етіп отыр, ұлы сауапты уәде етіп отыр. Егер сіздің күнәларыңыз кешірілсе, күнәларыңыз жоқ Алланың құзырына барғанда, кемшіліктеріңіздің барлығы толықтырылған, Алла тағала сізді разылығымен Алланың құзырында күтіп алып жатыр, өзінің құзырында, ахиретте. Және сізге үлкен сауапты, сый-сияпатты, жәннәтті дайындап қойса, не арман бар? Мұсылман пендеде одан артық арман жоқ. Міне соны Алла тағала айтып жатыр сахабаларға және бізге. Сахабалардың бұл Фатх сүресіндегі сипаттары. Сахабаларды басқа көптеген аяттарда, міне Хашр сүресінде, одан кейін Тәуба сүресінде, сахабалар жөнінде келген аяттар көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері де бар. Бұл енді бүгінгі сұхбатымыз кіріспе сұхбат. Құдай қаласа, алдағы жұмаларды әрі қарата осы алдындағы тұрған кітаппен жалғастырамыз, иншаалла. сахабалар Құранға қалай қызмет жасады? Қайсы сахаба Құрандағы, Құранға қызмет жасаудағы орны, мәртебесі қалай болды? Иншаалла, сол бағытта, осы мазмұнда дәрістерімізді алдағы жұмаларда жалғастыратын боламыз иншаалла. Баршаңыздан Алла Тағала разы болсын. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға лайықты үммет болуды жазсын баршамызға. Сахабалардың тәлімін үйренетін, сахабалардың тәлімін, тәрбиесінен ғибрат алатын, оны өзімізден кейінгі буынға, ұрпаққа жеткізетін сондай салиқалы Алла Тағаланың құлдарынан етуді баршамызға нәсіп етсін. Аллаһумма лакал хамду кама янбаги ли джалали ваджхик ва ли азими султаник. Аллаһумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Субханака ва бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк бирахматика я архамар рахим.